ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ንምፍፃም ናብ ኤርትራ ኣትዮም ኣለዉ። ንሶም ኣብ ኤርትራ ብፀንሑለን ክልተ መዓልትታት ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ናይ ክልቴን ሃገራት ኩሎ መዳያዊ ምትሕብባራት ከም ዝመኸሩ ዝረኸብናያ ዘይና ሓቢሩ። ሚኒስትር ገንዘብ ኣቶ ኣሕመድ ሺድን ዋና ኣካየዲ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣቶ ተወልደ ወልደ ማርያምን ኣባላት እታ ጉጅለ እዮም። ኣብ ባዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተቐበሉ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ዝኾኑ እውን ፋና ምንጭ ዜና ኣፍሊጡሎ። ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃኑ በርሀ እውን ተወሳኺ ኣሎ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብ ዝበፅሓሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣማሃሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣቶ የማነ ገብረኣብን ኣብ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣቶ ሬድዋን ሑሴንን ተቐቢሎሞ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣዳራሽ ሃገር ኣብ ዝገበርዎ ክልተኣዊ ርክብ ኣብ ምምዕባልን ምድንፋዕን ክልተኣዊ ዝምድናን ምትሕግጋዝን ከምኡውን ንክልተኤን ሃገራት ሓበራዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎም ዞባውን ኣህጉራውን ምዕባልታት ከም ዝተመያየጡ ኤርትራ ናይ ዜና ሚኒስተር ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዝፀሓፎ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ገሊጹሉ። ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መስመር ኣስመራ ምፅዋዕ ሰይድ ሺ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ በፂሖም ሚኒስትሪ ፋይናንስ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣሕመድ ሽደን ፈፃሚ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣቶ ተወልደ ገብረ ማርያምን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ መፂኦም ኣለዉ። ክልቲኦም መራሕቲ ሓምለ 9/2018 ብሓሙሽተ ዓንድታት ዝቆመ ስምምዕ ሰላምን ምትሕግጋዝን ኣብ ኣስመራ ከም ዝፈረሙ ይፍለጥ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
የቕኒልና ብርሃነ። ብመሰረት ደንጉዩ ዝመፀና ዜና ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ከም ዝተዘራረቡን ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ዝለኣኾ ትዊተር ገሊጹ ኣሎ። ክልቲኦም መራሕቲ ብመሰረት ዓሚ ዝፈረምዎ ውዕል ንመስርሕ ሰላም ንምዕማቕ ንኩሎ መዳያዊ ምትሕብባር ከም ዝዘተዩን ኣቶ የማነ ሓቢሩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝመርሕዎ ጉጅለ ንዝተፈላለዩ ልምዓታዊ ፕሮጀክትታትን ስራሕቲ ህንፀትን መንገዲ ነፋሲ ደቂ ኣምሓረ ከም ዝረኣዩ እቲ መልእኽቲ ኣቶ የማነ ይገልጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ካብ ወደብ ምፅዋዕ ናብ ኢትዮጵያ ንምምላስ ኣቋራፂ መንገዲ ተባሂሉ ይህነፅ ዘሎ መንገዲ እዩ መንገዲ ነፋሲት ደቂ ኣምሓረ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንኣስመራ ቀጥታዊ በረራ ዝጀመረ ልክዕ ከምዛ ናይ ሎሚ እዩ። ኣብ ዕለታዊ ክልተ ግዜ በረራ ዘሎ እቲ መንገዲ ኣየር ዛጊድ ን130,000 ሰባት ከም ዘመላለሰ እቲ ዜና ገሊጹ።